përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Parku i Paqes mbi lumin Ibër do të nisë të hiqet më 15 tetor. Serbia dhe Rusia kritikojnë pjesëmarrjen e Kosovës në një konferencë për luftën kundër terrorizmit. Parlamenti Rus i jep të drejtën Putinit për të vendosur ushtrinë në Siri. Për këto dhe materiale të tjera, megjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Serbisë në Kombet e Bashkuara në konsultim me ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić i ka dërguar notë proteste OKB-s për shkak të pranisë së përfaqësuesve të Kosovës në konferencën për luftën kundër terrorizmit, raportojnë mediat serbe. Kjo konferencë është organizuar të martën nga Shtetet e Bashkuara. Atje kanë marrë pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ministri i jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i brendshëm Skënder Hyseni. I dërguari i Rusisë në OKB Vitali Çurkin ka reaguar po ashtu ndaj pranisë së përfaqësuesve kosovar. Dhoma e lartë e parlamentit rus ka votuar unanimisht për t'i dhënë presidentit Vladimir Putin të drejtën për të vendosur ushtrinë në Siri. Këshilli i Federatës ka votuar me 162 vota për dhe asnjë kundër për të miratuar kërkesën e Putinit. Kreu i administratës Sergej Ivanov ka thënë se votimi nuk do të thotë domosdoshmërisht se forcat toksore ruse do të marrin pjesë në luftën e Sirisë. Rusia ka dërguar tashmë trupa dhe armatim në Siri në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Hungaria u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara që të vendosin kuota globale për migrantët, duke thënë se është e padrejtë që Evropa të marrë shumicën e refugjatëve që ikin nga Siria. Ministri i jashtëm hungares Peter Szijjártó ka thënë se do ta bëjë sot propozimin zyrtar para Kombeve të Bashkuara. Szijjártó ka thënë se kuotat duhet t'u ndahen posaçërisht vendeve që kanë kontribuar në trazirat në lindjen e mesme, duke aluduar kështu në Shtetet e Bashkuara. Ndërhyrja e Shëbas në Irak më 2003 është fajsuar për lindjen dhe rritjen e grupit ekstremist Shteti Islamik. Flamuri i Palestines do të ngrihet sot për herë të parë në Kombet e Bashkuara. Udhëheqësi palestinez Mahmud Abbas e ka përshkruar këtë si një ditë emocionale dhe krenare. Asambleja e përgjithshme e OKB-s ka miratuar këtë muaj emocionin për ngritjen e flamurit palestinez dhe atit të Vatikanit. Izraeli ka kritikuar këtë veprim dhe ai së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe 6 vende të tjera kanë votuar kundër. Stilisti me famë botërore Ralph Lauren ka njoftuar se jep dorëheqjen nga udhëheqja e kompanisë luksoze të modës, të cilën e ka themeluar gati 50 vjet më parë. Ai do të zëvendësohet në muajin nëntor nga Stefan Larsson, presidenti i kompanisë Old Navy, e cila prodhon rroba me çmime më të ulta. Ralph Lauren ka bërë 7.5 miliard dollar nga shitjet e vitit të kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Puna për heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër, si dhe për rjaftësimin e kësaj ure, do të nisë më 15 tetor, thot Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut. Megjithatë, përfaqësues të institucioneve në veri të Mitrovicës thonë se ende nuk din për ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Kronike Bekim Bislimit.
Heqja e barikadës e ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, si dhe lirimi kësaj ure për qarkullim është pjesë e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, e cila është arritur në bisedimet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, thotë për Radion Evropa e Lirë se projekti për heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes dhe revitalizimi urës kryesore mbi lumin Ibër do të nisë me 15 tetor.
Kjo do të fillojë më zbatuar prej 15 tetorit deri me qershorët e vitit tashëm. ku ura e Ibrit do të bëhet revitalizimi i saj komplet, do bëhen dy rrugë konsullime, edhe në jugë dhe në veri, pastaj do të bëhen do kopshe për fëmijët dhe lojra për fëmijët në dy anë, dhe do të jetë rrugë për qarkullim në qershor të vitit tashëm, duke lëvizje të lirë komsor, bicikleta apo gjitha automjetet motorike.
Batiri ka theksuar se tashmë për fillimin e zbatimit të projektit janë informuar të gjitha strukturat e dy komunave të jugut dhe të veriut të Mitrovicës. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić nuk ka qenë i qasshëm për të konfirmuar nëse strukturat e komunës së Mitrovicës së Veriut janë të njoftuara se kur do të nisë zbatimi i projektit për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Nibër. Por kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, thot për Radio Evropa e Lirë se përveç faktit që është arritur marrëveshja, institucioni që ajo kryeson ende nuk ka informata lidhur me këtë çështje.
Evo ga veç 1. Oktober je sutra. Znači, po pitanju toga, mi në skupshin nishtë nismë rëzgovarali.
Tashmë nesër është njëtëtori dhe lidhur me këtë qështje nuk kemi biseduar asgjë në kuvend zyrtarisht, por kjo nuk do të thot që ndoshta kryetari nuk do të na informoj, sepse tash është në uftim zyrtar, por se a do të jetë temë diskutimit, nuk e di. Tash për tash nuk është në rënditë dhe se a do të hap dikush këtë temë, nuk e di, tha Bozhovic. Por a ka sinjale se do të filloj puna në urën kryesore mbi lumin Ibër. Adriana Hoxhiç, shef e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka parë ndonjë shenjë të përgatitjeve.
Nemam pojma. Samo znam da sam jutros prošla pored glavnog mosta i nisam primetila se tu nešto meni.
Nuk kam iden, vetëm se e di që sot kam kaluar pranë urës kryesore dhe nuk kam vërejtur se po ndryshon diçka aty, tha Hoxhiç. Por me gjitha të batiri thot se puna për largimin e të ashtu quajturit parku i Paqes do të nisë në afatin e përcaktuar.
Signale që të punuat po se po, për arsye se e dalë të ndërë, e ka fitu të ndërën, një kompani, aja do të fillon me punu.
Batiri ka shtuar se në të njëjtën kohë do të hiqen edhe dy barikada tjera që gjendën në pjesën e Veriut, në lagjën e Boshnjakëve dhe në Suhodol, të cilat sipas tij kanë vendosur shqiptarët. I ashtu quajturi parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Ibër është vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rërë dhe gurë nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me uljen e temperaturave në Kosovë, ligji për kontrollin e duhanit fillon të sfidohet nga duhanpirësit, pronarët e lokaleve dhe të tjerë. Por zyrtarët që merren me monitorimin e këtij ligji thonë se do të ashpërsojnë kontrollet dhe masat kundër shkelësve. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Zyrtarë që merren me monitorimin e këtij ligji thonë se vitin e parë të hyrjes në fuqi, ligji është zbatuar në masë të kënaqshme, derisa shtojnë se më pas është shënuar rënje e intensitetit të zbatimit të tij. Ndonë se nga inspektorët sanitari janë dërguar mbi 280 lënd në gjukatën themelore në Prishtinë, këto lënd nuk janë shqyrtuar. Iliriana Zymberaj, krye inspektore sanitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është bërë një marveshje me autoritetet e rendit dhe me gjukatat që shkelësit e ligjit të marrin dënimin e merituar.
Deklaru dhe nga gjukatse dhe nga policia që do të ketë bashkëpunim shumë atë madhë rrëfë zbatimit e ti ligje, për që kemi tash një përforcim atë madhë rrëfë zbatimit e ligjit, shpesojmë që lanë do të shqyrtuën sa ma shpet, në premtun që do të marrin ma me prioritet lanë zbatimit ligjit të duhanit, kështu që na jemi tani në pritje do të vazhdojmë aksione dhe inspektim.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se me rënjen e temperaturave ligji do të fillojë të shkelet, andaj ai ka kërkuar nga inspektorët sanitar të ashpërsojnë masat në kuptimin e zbatimit të ligjit, derisa ka kërkuar edhe zbatimin e lëndëve nga ana e gjykatave.
Ministria Shëndetësisë me Qendrën Kosovare për Avokim dhe Zhvillim, zyrën e OBSH-s në Kosovë dhe Inspektoratin e Agjencionit Veterinës dhe Ushqimit ka marrë një punëtori me të gjithë inspektorët sanitar me një numër të gjykatëve dhe përfaqësues të policisë së Kosovës, të cilët janë njoftuar me udhëzimin e ri administrativ që ka të bëjë me mjediset patym duhani dhe vendosjen e shenjave ndalimit, që qëllimi kryesor ka qenë që këto subjekte të informohen me këtë udhëzim administrativ, por njëkohësisht krijojnë edhe një lidhje më të mirë mes veti në mënyrë që lëndët të cilat dërgohen në gjykata të jenë të përpiluara drejt.
Sidoqoftë jetë, kryetari gjykatës themelore në Prishtinë i ka thënë Radios Evropa e Lirë në prill të këtij viti se janë mbi 70.000 lëndë që presin shqyrtim, andaj lëndët për shkelje të ligjit për kontrollin e duhanit nuk kanë qenë me prioritet. Derisa Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se pa një zbatim të mirëfill të ligjit për kontrollin e duhanit, nuk mund të presim as përmirësim të statusit shëndetësor të popullatës së Kosovës.
Lëndët të cilat procedohen nga inspektorati sanitar në gjykata të zbatohen sa më shpejt, në mënyrë që ata të cilët të shkelin ligjin edhe të poshtë që të kenë pasojat.
Sidoqoftë, zoti Hoti shton se në Kosovë ka ardhur një grup ekspertësh të organizatës botërore të shëndetësisë që do të bëjnë vlerësimin për efektet që ka sjellur ligji për kontrollin e duhanit dhe sigurisht do t'japin edhe rekomandime, siç thot ai, se si të shkohet më tutje me këto masa, duke u bazuar edhe në shtetet tjera. Ndryshe, vitin e kaluar në Kosovë kanë hyrë 2400 tonelata duhan. Mesatarja e importit të duhanit që hyn në Kosovë për një vit është rreth 3500 tonelata. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Aktivistja ruse të drejtave të njerëzit Ludmila Alekseyeva është nderuar me një çmim prestigjioz nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Në një bisedë me korrespondenten e Radios Evropa e Lirë Claire Big, ajo thotë se çmimi është edhe një farë mesazh i Evropës për Rusinë. Dëgjojmë bashkë theksen nga kjo intervistë të përgatitura për transmetim nga Berjana Mustafa.
Aktivistja veterane ruse të drejtave të njeriut Ludmila Alekseyeva është shpërblyer të hënon me çmimin për të drejtat e njeriut Vaclav Havel. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira, ajo tregon se ka marrë disa çmime, por ndër më të veçantë tradhit këtë Havelit, i cili ndahet nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe atë Saharovit, të cilin e ndan Parlamenti Evropian. Havel ka qenë një burr shtetas dhe disident çek, ndërsa Saharov disident sovjetik. I kam njohur të dy, kam pasur nderin të flas me ta dhe kam marrë çmimet që mbajnë emrat e tyre. Kjo natyrisht fal përpjekjeve të gjitha lëvizjeve për të drejtat e njeriut në Rusi. Personalisht nuk kam arritur shumë si individ. Ju nuk mund të fitoni luftën e vetme, thotë Alekseyeva. Sipas saj, çmimi i Vaclav Havel është edhe një farë mesazhi i Evropës për Rusinë. Evropa është duke i shpjeguar mjaft qartë Rusisë atë që Rusia nuk do ta bëjë: respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, respektimin e të drejtave të njerëzit, respektimin e dinitetit të qytetarëve të saj, respektimin e kushtetutës së saj dhe të qenë të një shtet i denjë për familjen evropiane, thotë Alekseyeva. Alekseyeva, 88 vjeçi, është bashkuar lëvizjes sovjetike disidente në vitet 1960, ndërsa më vonë është bërë bashkthemeluese e grupit të Helsinkit në Moskë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon kushtet në të cilat ka punuar. Grupi Helsinkit në Moskë është themeluar në vitin 1976 në Bashkimin Sovjetik. Nuk kemi pasur ndonjë regjistrim. Autoritetet jo vetëm që nuk na kanë mbështetur, por ne kemi qenë subjekti të gjitha shtypjeve. A kemi punuar? Po, kemi punuar. Organizata e sotme jo qeveritare janë në të njëjtën situatë. Ato shtypen, por vazhdojnë të punojnë, thot Alekseyeva. Ajo është detyruar të migrojë në Shtetet e Bashkuara më 1977, ndërsa është kthyer në Rusi më 1989 për të vazhduar punën. Çmimi vjetor Vaclav Havel në vlerë prej 60.000 euro nderon individ ose organizata që vlerësojnë se kanë ndërmarrë veprime në mbrojtje të drejtave të njerëzit në Evropë dhe më gjërë. Ky është viti i tretë që është ndarë ky çmim. Më 2013-ën ajo është dhënë aktivistit bielorus të drejtave të njerëzit Ales Bialajatskin, ndërsa më 2014-ën aktivistit azerbejxanas Anar Mahmadil.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkëmiru dëgjofshim.